arddegoi. Ac yn sychil ag ad amser, ro'n i'n un arddegoed. Ac yn wanad i hyder, ro'n i'r lleiaf erioed. Yn ddim byd ond gronyn, ar ddleunau fy nyrhaid, at y ser yn y mestyn. Ond mi glawais i'r lleiaf, yn galw fy enw, dim ond i chi wrando.